Ainhoa Juaniz dugu hemen gure estudioetan gaur bere biodiskografia egiteko. Ainhoa, egunon. Eskerrik asko etortzeagatik berriro Euskal Herria Irratira. Eta kasu honetan, zure ez dakit analisi sakona, zure bizitzaren analisia egiteko edo, baina kantuen bidez. Zuretzako zeintzuk izan diren, kantu guzien artean, amar, esate baterako, esanguratsuak izan direnak, eta zergatik, eta kontatuko diguzu orain datuzen minututan ongi iruditzen, zaizu hori da. Horretan datza, esperimentua ze iruditzen, ongi?
Ongi, bueno, nila bizatut, honea torri baino lehen ez nizela oso melomanoan, iz pertsona hori hartzen duena diska bat eta entzuten duena mila aldiz, eta batean agertzen da beste diska bat eta entzuten du berriro. Lotxa baten dit hori musiko baten aurrean esatea, baina hola da. Osea, ni hartzen dut, harrapatzen dut, gustatzen zaidan zerbait, eta entzuten dut, rollo mantra.
Rollo buklea mantra, garai batean, garai analogikoan, hori egiten genuen kasete batean, grabatzen kanta bera ezakizen bat aldiz. Eta entzuten genuen birrindu arte, apurtu arte, klak, egin arte. Zuk ere egiten zenuen alakorik?
Kanta bera ez, baina bai egiten nuela adi egon, irratia entzuten, eta grabatzen jarri.
Hasiko dela. Playetarrek eta...
Eta gara batean entzuten zen publizidade bat, edo amabiak dira. Bueno, son las 12.
Konoze niño Navarro.
Radio Requete.
Horixe. Bueno, Ainhoa Juaniz, zure aurkezpen egiterakoan beti esaten dugu, zirko artista, baina, bueno, artista. Esanen dugu, orokorrean, bueno, zuk nola definitzen duzu zeure burua?
Bueno, artista izan daiteke, zergatik ez? Mm-hmm. Artista. Artista.
Bai. Zirkoa maite duzu?
Zirkoa maite dut, antzerkia maite dut, umorea maite dut. Eta egia da, gustatzen zaidara piat jendea nirekin parre egitea. Ez ge, horrela da.
Bai, eta parre egiten du jendeak zurekin.
Egiten du. Osea, igual ez gustatzen zaidalako, esan nahi dute. Nire gustoko lana egiten dut eta berrez du zertan, ez? Azkenean gustatu al zaizu zerbait eta baina, bueno, a ber, gaizki ez dut egingo, ezta? Osea, a ber, eta jende piati ezaio gustatuko, zenik oso humore berezia daukat, eta pues, bastante troll naiz, eta... Baina nik ustut orokorrean...
Fusionatzen duela.
Zergatik ez dugu esango, ez? A ber, argi dago, nik iten dut, eta hile parre iten dut, pues, oie, gustatzen bat zaie, zer...
Zerbait egonen
daur. Ez batzutan, ze falsa autoestima edo... Bai. Edo benetako autoestima. Edo zergatik
ez. Edo autoestimu baju.
Hori da, ez batzutan maten du gaizki, gero beste gauzapiat oso gaizki egiten ditut, baina hori ongi egiten badut, ezta?
Bai, zergatik ez esan, aizu, hoxe. Aizu, entzuten ari garen kantu hau da biodiskografiaren lehena.
Bai.
Zergatik?
A ber, hau ez da ezer, ez da gara gu jaengoak, ez ezer. Ba begira, momentu batean, esan dudan ez ni ez naiz melomanoa, baina gogoretzitut gauza bereziak. Eta momentu batean, ailegatu zen etxera aparato bat, etzena disko giratzaileetako bat, etzen kaseta zen, deitzen ziren, ez ziren alako zinta haundi batzuk, potolo batzuk, kartutxo uste dut zutela izena, ez dut gogoratzen. Baina zen aparato bat, eta autoan, karo, niretzat, ezen zer entzuten zen, gustatzen zitzaidala musika, segurazki, ze bestelaz nuke gogoratuko zen musika entzuten zen. Ez, baina horren zuten ziren, ekarri zituzten horrelako kartutxo batzuk, ziren, a ber, VHS bat, baina txikiagoa, ez, baina zinta bat, baina askoz haundiagoa. Eta hor, pues gogoratzen dut, igual, okertzen naiz, igual ez ziren, baina gogoratzen dut entzuten genuela hauek, Andaluzes de Jaén eta hori dena, eta nik uste dut entzuten genuela gola horretan ere, ba, Silvio eta Pablo Milanes, eta bueno, pues...
Hori zure etxean,
bai,
zu txikia zinenean.
Bai, txikia edo, bueno, edo igual, bai txikia, 6, 7, 8 urte. A ber, igual, zen musika igual ezen, baina, Andaluzes de Jaén hori seguro, eta nik jartzen duen jartzeagatik atxarroa. Mm-hmm. A ber, gero gustatuko zitzaidan musika, baina batez ere niretzat importanteena zen gauza bat inorketzuena aparato hori, eta hori zen ilusio egiten zidana. Baina, bueno, pues musikak, pues boni, alako. Pues bai, nik uste dut hori, eta ez dakit Mejia Godoi eta horiek ere bolada horretan existitzen ziren, baina olako musika aldarrikatzailea.
Zuen gurasoei gustatzen zitzaien musika zen hori?
Bueno, edo bai, gurasoei gustatzen zitzaien musika hori seguro, baina agertu ziren zen, nik uste dut aparato hori agertu zela ere kartutxo hoiekin. Osea, hori zen zegoena.
Ja. Hori da, hola, portarretratos horietako batero usten duzunean bezala ja badatorrela argazki batekin.
Pues,
eta batzutan usten duzu hor argazki horrekin, naiz eta zure familia ez izan, bueno, familia polit bat denez hor usten duzu.
Pues igual, lagun batek emango zien, hola, igual besteak berak erosiko zuen, batukadiskos, erosiko, besteak, ez dakit, hori asmatzen nahi naiz, eh?
Ja.
Suposatzen, hori da, egia da ez dudala galdetu,
bai.
Galdetu alnuen etxean.
Bai, baina bera, polita da histori hori.
Ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de sus troncos retorcidos.
Hasta luz desde Jaén.
Eta garai horretan ere, aipatu duzun bezala bestelako musikak ere bai, ba Silvio Rodríguez esate baterako.
Bai, nik uste dut zala hori, pakorretan etorri zirela ere hoiek, ba Silvio Rodríguez eta esango nuke, osea ez nago ziur, baina esango nuke baietz hor hasi nintzela ni hauek ezagutzen, momentu horretan entzuten nituen hor zeudelako eta zinta hori jartzeko, osea niretzat importanteena zen bukatzea, buelta emateko, sartzeko berriro eta hori zen. Baina bueno, gustatuko zitzaidan ze bestela egingo nuke aurreratu segurazki eta gero pues berriz ere hauek pues bueltatu ziren nere bizitzera, pues 16, 17 urterekin, ez? Pues ja ateratzen zarela porai eta incluso 15, 16 adin horretan eta hori Carlos Mejia Godoi eta Palaka Guina entzuten genuen la calle Tabernan, ez dakitzuk ezagutu zenuen la calle Jarautan. Eta horra besten genuen, pues hori, ai Nicaragua, Nicaragüita, kanta hoiek, ez. Ez dakizu, ez duzu bizi izan, non bizi zinen.
Bai, pues justo izkin horretan ez daigu.
Pues jende asko gogoratuko du ze hori zen abesten genuen denok. Nik uste dut jartzen zuela, Jose Lakaiek jartzen zuela bukatzeko esango nuke. Ai, Nicaragua, Nicaragüita, jartzen zigun eta gero ezagutu nituen Mexikon. Los de Palaka Guina, Carlos Mejía, bai. Onginen zera batean brigada, 18 urterekin. Eta ezagutu genituenan Los de Palaka Guina eta Carlos Mejía Godoy.
Hori da. Eta orain ojalá entzuten ari gara Silvio Rodríguezena.
No retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones.
Ojalá que la muerte
tocarte en canciones.
No, ahora lo chato una vez. Es mi bacarrig, bye.
Un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos.
Beraz, alako kantu goxuak eta politikoki konprometituak alde batetikan eta bestetikan musikalak ere.
Bai,
zenituen zure gaztaroan ezakit?
Bai, gure lagunekin, orain ja bueltatzen gara berriro, pues amar, amabi, urtetara edo bederatzi, ez dakit, agian.
Eta guri gustatzen zitzaigun asko dantzatzea eta abestea, baina ugiten genuen adibidez koreografia pila bat. Igo goratzen dut atera ginela zinematik. Gris ikustetik, bueno, nik uste dut mundu guztia ateratzen ginela horrela, dantzan bukatu eta karo gainera horrez genuen internetik ikusteko gero koreografiak berriz ere ikusteko modua eta lortzen ez bazenuen pelikula ezin zenuen errepikatu, orduan zen pixka bat buruan zenuena eta geratzen zitzaizunarekin egiten genituen koreografiak lagunekin hor etxe azpian, haiek, bueno, pues haiek ziren ni izan ezik dena joan ziren monjetara. Eta monjetan egiten nomen zituzten koreografiak, pues hori esango zuten haiek cosas de chicas, ez dakit. Gure eskolan ez, Federico Mayón ez zen horrelako horrelakorik
egiten. Baina koreografiak egiten zituzten con una espiga dorada, lakoak ez?
Ez, baina nik uste dut soinketan egiten zutela zerbait alako zerbait, bueno, nik hori da uste dudana. Eta jo, songi egiten zuten, gero haiek ere egiten zuten adibidez, pues rueda lateral, espagat, ez dakit zer hori nere eskolan ez zen hainbeste egiten, gero bai hasi gainera lantzen flexibilitatea. Eta kanon ni nintzen atzeratuena beti. Osea, esan nahi dut haiek fisikoki egiten zituzten gauza horiek eta ni gulantzen genuen gehiago pues futbito, ni oso ona nintzen futbito, saskibaloia, pues atletismoan gauza horietan, baina haiek egiten zituzten gauza horietan, ez? Orduan landu bar nuen pila bat etxean, jisteko, eta ja jakiteko egiten, pues pizkat gutxienez eskuetan heltzen, eta rueda lateral, eta bueno, pues begira ikasi nuen, ze orain horretara deikatzen naiz.
Bai. Federico Mayo, gerora Arturo Campion eskola izan zena,
bai.
Eta gero ja denborarekin, bat egin zuena Xularrekin, eta etxe pare sortu zen.
Hori zera, hori zan ere eskola.
Txantrearen bihotz-bihotzean.
Bai.
Ainoa, eske imaginatzen zaitut, txantrean barrena hor dantzatzen hau, kotxeen gainetikan, eta ezakitzen, eta pelikulan bezala, Chris, pelikulan bezala.
Ez, oi, bai, horrela zen, Osea, gu atera ginen, desde luego, zinematik eta fiebre txaban hotxe eta guztetek ateratzen ginen dantzatzen, baina inolako lotxari gabe, Osea, haiek baino handiago, nik uste dut.
Kalea preocupatzen.
Haiek handi egiten zuten, bueno, pues nik uste dut egiten genuela oraindik handiago, porque garo, hori zen ez importanteena. Zero energi neurtzea, ez, osea, venga, tope. Eta hori, eta gero, pues sortzen genituen koreografiak, eta egiten genituen guretzat. Eta garo, orain gutxienez daukazu aukera, o herriko playbacka edo auzoko playbacka o zerbait ez zure momentu horretan ez zegoen erakusterik.
Eta TikTok eta dena,
imaginatu,
imaginazazu zuek txikita.
Bueno.
TikTokek.
Ez que guizango ginetek tirti. TikTokerrak igual gure kadria zen ginen oso bereziak dena. Mira, gaur geratu nahi zaiekin. Baina oso bereziak ginen benetan, osea, ez ginen edonor, osea, bueno, ni gubaitugu, bueno, hor pasaitza kontatzeko gauza, bueno. Eta egiten genituen, eta nik gaztei hor gaur egun, bueno, nik ez, pantxikak esaten die, gaztentzako egiten dudanean, bueno, eske flipatu behar duzu, A ber, eske lehen, egiten genituen koreografiak, eta ez zegoen TikTok, osea, egiten genituen guretzat. Ez zegoen inork ez gintuen ikusten, porque nik uste dut ez da beste adinetakoak, osea, guk ez genuen inoiz publiko bat izan. Guk eiten genuen ensaiatu, findu, gero eta hobi, inkluso mobidak batzutan, ez nahiko sororak izan gara beti, baina batzutan ere, inkluso aberzuk ez zuzula ikasi, eta bazoaz atzera, inorket zuen ezer ikusten, porque inorket zekien ez genuen ispilu bat, genden kalean, ezin genuen grabatu, ulertuko duzu bezala, osea, ez zegoen mobilik, ez zegoen... Baina, bueno, hor zegoen, hor jerarkia bat, eta bat izan zen irakaslea, eta gero, koreografa izan da, osea, hor zerbait zegoen, esan nahi dut, dantzari eta koreografa, orain Miamin dago lanean, eta gonda, osea,
bai.
Eta hori zen gure zuzendaria, eta esaten, ez baina, ez errepikatu, ez kopiatu, ni kopiatzen noen beti, gainera niniz dislexika ez urrengoa, osea, esaten bazuen, eskuina eta azkerra, ahaztu nerekin, nik esaten nion, o egiten duzu horrela, edo ni, eta hori bai, ikasi nuen pila bat eta hori jarraitzen dut egiten, jendeak uste du koreografiak ikasten ditudala, ez. nik ikasi dut oso ongi jarraitzen. Ez jaia zen nabaritzen. Eta gaur ere ez da nabaritzen. Gaur egun ere ez da nabaritzen.
Artea da.
Ni beti esaten dut. Ni jarriko naiz pizkat erroian triangulo, ose, irukia bezala, irukia egiten. Orduan jartzen ez pizkat atzerago. Eta, baina gaur egun ere ez ditut. Osa, zailtasuna daukat jarraitzeko. Osa, erreztasuna daukat jarraitzeko, baina zailtasuna ikasteko.
Eta gero aurrera egin eta bueno, bestelako musikak ere ja aditzen hasi zinen. Ez dakit, hau esate baterako, lagunekin
izango zen duran da hau. Bai, izango zen. Hau, bueno. Hor zen adibidez ikasi behar ziren kantak. ikasi behar ziren koreografiak eta hemen ikasi behar ziren kantak. Ta orduan denok abestu behar genituen elkarrekin. Eta bueno, pues niri gustatzen zitzaidan, baina batez ere gustatzen zitzaidan lagunekin egiten genuelako, eta etzen egin beste, porque zena honetan zen Duran, Espandau Ballet, Limal, Limalek nik uste dut egin zuela diska bakarra, La Historia Interminable, Limal nik erabaten nuela karpetan, Limal, osea, Duran eta hoiek ez dituen eraman karpetan, baina Limal bai, baina elamaten nuen karpetan Limal, eta gero Ebaristo ondoan, osea, que tampoco te dices tú que, osea, zen, ze karo niri, gustatzen zitzaidan asko, baina batez ere zen lagunekin egiten genuelako, eta abesten genuelako, eta ardoan inglesez, imaginatu guk, eskolan egiten genuen frantsesez denok, nik uste dut bolada horretan. Baina bueno, hori ikasten genituen kantak eta abesten genituen, baina gero niretzat hori zen gutxi, osea ni gero jartzen nuen etxean irratia eta pues ez dut uste Eguzki Irratia egongo zenik, baina ni nonbait entzuten nituen o zitituko zen. Beno, ez aurretik zeudenak, beste irrati libre hoiek egon zirenak
aurretik. Paraíso eta hoe guztiak.
Eta bai, pues ez dakit, baina hor entzuten nuen ni gehiago La Polla, Barrikada, hoiek, ez, kanta musika hoiek, eta kantarazten nion ere izpari, behartzen nuen ere izpan erekin abesten, porque, karo, kalean abesten genuen lagunekin duran, eta Limal eta hoie denak, baina etxean
ez nuen norekin, ez nuen norekin.
Eta orduan, esaten nuen, venga, orain ikasi behar dugu, hau, eta berak esaten zian, pues berak ez zuela nahi, eta esaten.
Txikiagoa da.
A ber, hombre, bost urte, bere ustez, sei urte, nere ustez, bost urte.
Aha. Osea, edozein modutan ere zuk agintzen zenuen.
Hori da, eta esaten, venga, bai, ikasi behar dugu, eta ikusiko duzu ze ongi gero, eta... eta orduan behartzen nuen abesten, nerekin abesten, pues hori, pues La Polla, edo Barrikada, edo alako...
Zemuzkoa izan zen zure gaztaroa, aurtzaroa eta gaztaroa, nola goratzen duzu? Zorion txu, imaginatzen zaitu?
Bai, gaur bai, osea, gaur ez gara sartuko. Bueno, bai, izan ditut, pues denok bezala momentikoak, ez, obre, ni izan naiz frakaso eskolar absoluto, orduan, karo. Klase ordutan, pues ez nintzen oso zoriontsuz, ez nintzen ezertaz enteratzen. Hemendik mesedez, guraso guztiei aurrei kostatzen bazaie ez insistitu. Vale? Osea, ez dira tontoak, dira zerbait gertatzen da eta hoberena izango da saiatzea laguntzen, ez insistitu. Osea, askotan esateagatik saiatu, hori ez du zertan konpondu behar, konpondu alda edo ez, mesedez. Osea, empatia, hori bai izan barko zala,
hori.
Mantra bat. Orduan, niri kostatu
zitzaidan. Norberak bere bidea bila dezala, eta bai, ez du edo, zertan izan behar denontzako berdina.
Ez, baina ezke esan nahi dut, osea, ezke ez daki irakurtzen, ezke kostatzen zaio irakurtzea. Irakurtzeko gehiago, ez, konpondu beharko da zergatik ez dakien irakurtzen, ez? Nere kasua ezen irakurtzearena, baina bai zen matematikak eta batez ere atentzioa, osea, ni daukat eta segitzen dut izaten defizit de atentzion, odeitu nahi duzun bezala, segurazki ez da horrela deituko, eta segurazki izango da nik nere buruan konpondu behar dudan zerbait. Baina hola zen, zer gertatzen da, gero oso ona nintzela kiroletan, oso jatorra, no es por nada, oso, egia da, lagun pila bat nituen, nintzen oso, pues... Bai. Laguntzen nituen, pues adibidez tortzen bazen norbait izorratzera neskak ni pues laguntzen nituen neskak edo esak, nintzen pixka bat nire irakasle batek esaten zuen bezala, ni nintzela la abogada de las causas perdidas. Aha. Orduan pues oso ongi moldatzen nintzen irakasle gezurra badirudi neizetan ni esertaz ez enteratu eta beraien klaseetan ezer ikasi asko maite ninduten. Uh-huh. Etxean ere asko maite nit. Orduan, bueno, pues banuen, ez? Baina egia da, pues egia da hori. Ez dela erreza eta ez dela erreza inorrentzat, baina bueno, ni naukan pues beste parte hori, pues
hoixe.
Pues beste, ez? Beste tresna batzuk nituela, baina eske pertsona batzuk ez dute eta gainera gero eta importanteagoa da, ez?
Gero eta garrantzi handiagoa ematen diote horri, ez, espedientea, matematikak, notak ezagitzen, eta alde humano hori, beste lako almen horiek aztuta.
Lehen ezen hain importantea, bizan ere, nire kuadriako inork ez du atera karrera. Nire lagunen, ozen, etzen hain garrantzitsua lehen. Nire ustez, horrein, izan behar du, eh? Ozen, nire dut, ez dut esaten, baina, karo, izan behar du, laguntzen pertsonari, ez epaitzen. Uh-huh. Ez, ozera, eske, epaitzen badugu,
bai. Mira, mira, la historia interminable.
En el doi,
es que ze guapo zen Limal, por favor. Ze horrazkera, ze horrazkera. Eramaten zuen hilea aldena, nik eramaten nuen gero bere horrazkera.
Ah, bai, eta nolakoa zen.
Pues zen pixka bat goraka, niri erortzen zitzaidan, baina gero ikasi nuen...
Balaka, pixka tegin, ose.
San Ferminetako punkietatik ikasi nuen jaboia jarri behar nuela eta gero gora egin... Claro, berari geratzen zitzaion espumoso niri ez. Osea, berari geratzen zaio eta gero atzetik pixka bat tximo batzu. Gero eraman da pila bat, horrazkera hori.
Bai. Osea, aurrekoa puntan bezala eta atzekoa hola.
Goikoa puntan flekillo pixka batekin todo desgastau eta gero atzetik tximo batzu. Hori eraman da. Jebiek eraman dute asko hori.
Bai.
Jebiak dira hoiek.
Bai, hori da. Horretako, be, eukiberra flekilloa.
Flekillo pixka. Bai. A ver, bai, karo, igual hori konturatu ziren jebia, que hilea hain duzera maten gero galtzen zutela. Nik uste dutela, baki zutela. Asiko gara mozte, pixka bat goitik.
Bai, ze, oso penagarria da, kartoia ikusten denean, horrazkera batzuk.
Ba, jori emendik, hau, berak esan duena, oraintxe bertan ez da politikak mente inkorrekto, baina altxatzen direnean buruzoiak, ez digute horrelako txisterik egite lutziko. Osa, ni gaur egun ere, oraindik ere, aurreko egunean, zian batek, bere esan arrak daukala zea bat, zera, esango dut, urbanizazio bat bezala. Dos buenas entradas y una rotonda al fondo.
Te escucho, cambio.
La Polla Records, beraz, entzuten zenuen etxean, aizparekin, eta gustora gozatzen. Eta gero martxan ere bai...
Bai, gero, hombre, noski, bai, gero. Aha. Ez keuka, gure lagunekin ateratzen ginen toki batzuetatik, eta gero ja pizketxo bat handiago egin ginenean, hor zen orduan la calle eta aha, Jarauta kalean, eta joaten ginen, eta hor, pizka bat, batzuk, bueno, bereiztu ginen, beti egon gara kontaktuan, baina, bueno, pues batzuk joan ziren pizka bat... A ber, ez dut esan nahi, pijoagoak ez dakit.
Diskotekara igual joaten ziren,
bai, etala. Bai, uh-huh. Eta gert, pues, guna jago genuen joan, pues, bueno,
atezarrera, pues, kalera.
Atezarrera, eta, uh-huh, bueno, pues, aste bururo manifa, gora bera, etxe, horrela zen, Osa, iaia aste bururo joan behar genuen, eta aurkitzen ba genuen kabina bat, deitzen genuen, eta esaten genuen, ama, kei movida! Eta ordan jisten elginen beranduago.
jaitxiko naiz, baretzen denean, eh? Eske horrein ezin da pasa.
Hori da, ezin gara tera, ezin gara tera.
Bai. Aizu, eta galdera bat, euskera, orduan garai hartan ikasi zenuen?
Nik ikasi nuen euskara 17 urterekin. 17 rekin hasi, Eta gero ja berehala barnetegira joan nintzen, eta berehala
aikako irakasle. Horrela zen lehen, ez behar zen.
Aikan, transizio hori oso azkar egiten zen, ikasli izatetik irakasli izatera, tita, konturatu gabe.
Bai, momentu horretan ikuste dut bermatzen zela, oza, bore, pues, euskara, euskara erakutsi alizatea, baina bermatzen zen ere pixka bat, ba, bueno, pues pixka bat dinamika, ez, mm-hmm. edo dinamismoa, edo... Beti, lehenengo momentutik izan nintzen pixka bat parte hartzaile ikasle nintzenetik, eta, bueno, pues ez dakit, eta ez dakit nola onartu nuen nik, ez dakit, bueno, gauz horiek, egiten diren gauz horiek, ez dakit.
Eta, denbora luzean izan zinen, irakasle?
Pues, que ez dakit, beti, bueno, esan dizuete oso memoria txarra dudala, baina ez dakit, izango zan, gutxenez hiru urte, bai, uh-huh. esango nuke, hiru edo la urte. Ez dakit, igual gehiago, ez dakit.
Aha.
Urte batzuk.
Eta ja, hasia zinen ordurako ja, ez dakit, espektakuluaren munduan, edo...
Ez, aber, nik aztetan eskolan egiten nuen antzerkia. Eta, keba, ez. Hori izan zen ja, gero, ja, euskaltegitik ade pasatu nintzen, oza, euskaltegia utzi nuenen, o aeka utzi nuenean, egon nintzen urte bat herriko tabernan.
Mhm.
Eta hor justo entzuten ari gara, ez dakit jendeak entzuten duen, baina gu,
Zazpi eskale.
Aspaldi batean, San George mendira, praskil talde bat heldu zen borondatea saltzera, lur jabe talaie oro desafiatu. Deusetzeu katenak eurenak eskatuz. Pakean gatoz zioten lurra lantzera, lur idor hau ere itera, guzbion artean.
Ze bolita.
Bai.
Ze talde ona.
Bai. Hau, ez dakitzen hau justo disko hau, o beste aurge, nina azten uste dut egin dutela bi, ez? Baina, bueno, da, hasieran lehenengo egin mm-hmm. zutena, eta entzuten nuen, nik lehen esan dudan bezala, nik gauza buklean entzute ditut beti. Herriko taberna garbitzen nuenean goizero, aekan bezero, ez. Goizero, zazpi eskale. Goizero, gon banintzen urte bat, goizero, hori entzuten nuen. Eta izten banuenik eta garbitzen banuen, eta rato horretan ere, zazpi eskale.
Aha.
Egunero, zergatik, guz horrelakoa naizelako. Osea, batean zerbait egin zidan horrek, eta entzuten nuen.
Eta gustura.
Bai, eta ez pentsa gero kanta guztiak abesten nituenik, porque defizit atentzion horre jarraitzen du, orduan.
Bai, kantak
askotan zen, ez, segun, baina askotan jartzen nuen musika hori, musika entzuteagatik, baina gero nere burua joaten zen Normandiara, eta...
Eta buelta.
Eta buelta, hori da, orduan, bueno, pues...
Oso bi.
Bai.
Eta hor egon zine beraz, lanean herrikon?
Bai.
Eta gero?
Pues gero askotan azaldu dut eta ez dakit oso ongia saltzen dudan, pues pizka bat nekatu nintzen, bueno, ni badara manera man lehenengo eguzki ekologista, osea gero pues bueno, feminista taldeetan, gero egonez, bueno, pues bueno, politikoki mugitu naiz eta ningoen pizka bat Euskal Herriarekin ez dut gaizkia azaldu nahi, baina nengoen eske ez da nazkatua, eh? Mm-hmm. Da igual aspertua. Osea, behar nuen egon deus eskatzen zidan toki batean eta ni ezin nintzen egon momentu horretan behintzat Euskal Herrian ezer egin gabe. Ze bueno, Euskal Herrian edo non, ez dut feminista mm-hmm. feminismoaren mugimendua edo ekologismoarena edo hori dena, osea berdin da non zauden, ez? Baina pues bueno, ezagutuko ez nuen zeratan, eta orduan joan ginen lagun bat eta biok sagarrak biltzera italiara. Eta gero sagarrak bildu ondoren, egon nintzela ginela super gustora, Dolomitas parean, osea, nano izan zen marabila, pasote, osea, super polita lana, gogorra izan deiteke pixka bat, baina ez hain beste, eta hortik irabazi genuen diruarekin esan genuen, bueno, guazen Holandara, ja zer dagoen. Eta esan ziguten batzuk, bai, pos, bulboak jasotzera. Ailegatu ginen Holandara, eta ez dagoen bulborik ez ezer. Hori da, garaika.
Aha.
Eta momentu horretan, eta hasi ginen lanean, lantegi batean. Eta hor bai, naukala, bueno, nire laguna Noemi itzala Kadizeko lagun bat eta berak zeukan buitrakerren zinta bat eta ni neukan leiotikanen zinta bat eta arduan egon nintzen, porque gero berak joan zen Holandatik, baina egon nintzen Italia eta Holandan, Italian egon nintzen hiru hilabete eta Holandan kasi urte bat. Berriz, berriz ere mantra horrekin, osea, bidaia luzeak nituen lanera joateko, bueltatzeko, eta beti zinta horrekin, trok, ez hau,
leiotikan. Bueno, esaten dute aurrei esate bateako izugarri gustatzen zaiela Behin da Berriz ipuin bera entzutea, Behin da Berriz kanta bera entzutea, bueno, ba, zuri ere,
izango dut, izango dut ume horren, osea, parte hori, oraindik garatu gabe, eta esan behar dizuet, atzo berriz ere entzun nuela Irainetatik onera diska hau, eta agian zuen erruagatik hau izango da nire urrengo buklea berriro. Ze atzo entzun nuen, super gustora, ze normalean ni askotan entzuten dute guzki irratia. Bai. Etortzerakoan saiatzen iz, pues zuek jartzen zaituztet bai. Aldene, osea,
bai, entzuten denean.
Bai, hori da. Peajetik aurrera, peajetik banator edo bueno, eta batzutan bai. Pues zuek ez bazaute eta askotan musika fuertearekin, ostras, gero ta gutxiago, bueno, edo ez dakit, ez egiten beste gustatzen. Jo, jarri nuen hau, baina diska osoa. Vuelta berriro. Gaur ez nahi nuen entzun pixka bat irratia, bai. Ez? Pues ja, oneran entorrela esan dut.
Baina badator bukle berri bat orduan.
Izan daiteke berriz ere pues egotea bai. Bolada bat, pena da, pues hori ez dudala orain zedean eta gastatu beharko dudala bateria. Gedatuak dazkat limitados baina bateria ez.
Bai,
eta txontzun nuen eta zago ja... Viaje pare bat eta bukatzen zait kasi.
Bai.
Baina bai, leiotikan ez dakit niretzat ere hori izan zen. Pues bueno, eske dira esaten dudana, ez? Nire bizitzaren momentu batzuk eta niretzat hori, bueno, ezagutu nituen gainera, bueno, akelarrera joaten ziren asko eta bueno, pues oso jatorrak eta
bai. Oso jende jatorra zalantzari gabe.
Bai.
Eta Holandatik bueltan edo bueno, nola erabaki zenuen Holandatik itzultzea edo nola izan zen hori?
A ber. bueltatu nintzen, pues ya está, porque ya estaría, esan nahi dut, oso toki iluna da, oso gustora egon nintzen ni egon nintzen bitartean, oso eta bueno, orain txertan repikatuko nuke berriro zera, esperientzia. Baina, bueno, pues ya está, ya bukatu zen. Eta Madrilgo tipo batekin bueno, pues liatu nintzen, ez dakit maitemindu nintzen, ez dut oso garbi. Baina bueno, pues bera bueltatu zen ere zeratik, venga, etorri Madridera ta. Hor egon nintzen berarekin eta bueno, etxe okupatu batean Baiekasen pues egun batzuk eta bueno, oto batean zen, hilabanoa, ya está, o sea, pasatu nuen hilabete bat, oso gustora, jende pilate ezagutu nuen, baina ya está, pentsatu nuen pues joango nintzela eta batean hango lagun batek esan zidan, joan etorri nintzen asteburu pasa eta egon nintzen leiotikanen kontzertu batean. Han beste denbora entzun ondoren, osea,
ja, borobila.
Destiniti patua eta deitu zidan o deitu nion eta esanez Ainhoa apuntatu zaitut, hori zen oraindik ez nintzen Juan Madrildi, baina asmoa zen pues ja bueltatzea. Zirko eskolan eta ni nola? Nola apuntatu nozula zirko eskolan? Pues baietz eta zertan a todo.
Eta horrela hasi zen karrera meteorikoa.
Ola izan zen, beti gogoratuko dut, eta gainera ez daukat, neska horrekin elkartzeko modurik, eta beti saiatzen ez, Iruñera joten izenean, esaten dut. Aizu ikusten duzu eban, esa, porque garo, niretzat oso importanti izan zen.
Bai, eta gainera nola ezagutu zintuen. Zertan apuntatu, denean.
Hala,
pinpon.
Denean, eta egia da oso ongi egon zela, zorrela probatu nuen dena, lehenengo hiru hilabetekoan, eta gero ja, pues geratu nintzen, pues akrobazia, clown, bueno, gustatzen zitzizkidan. Gauzekin, hor hasi nintzenean eskolan esango nuke hiru astetara ezagutu nuen emakume bat eta esan zidan. Tu no sabrás andar en zancos eta zenion bai. Porque claro, ni Euskal Herrian hori bai, zankotan ibiltzen nintzen pila bat, pila bat eta nintzen ta klaseak ematen dituen eta dena. Eta ni bai, nola dakizu? Ez dakit, galdetu behar nizun. Asteburu honetan lan egin dezakezu gurekin gure konpainiarekin tarararara hiru aste zirko eskolan. Eta ja nengoen zirko konpainia batean lanean.
Bueno.
El Duende del Globo telebistan ateratzen zen.
Bai.
Eta bueno, pues horre hoiekin egon nintzen, Madriden egon nintzen denbora guztian, hasieran bakarri zankoekin eta berehala ja pues bueno, akrobazia batzuk eta gero banaukan personaje bat. Eta gero bi personaje eta bueno, ontu batean hortaz bizi nintzenan, osea ba bizi al nintzen, ez dira esan nahi dut. Geratu al izan nintzen Madriden gehiago, ba hasi nintzelako ere hoiekin lanean, horregin ni Madriden egin ditut nire lagunik oberenetakoak barkatu. Hor daukat, osea ni daukadan, osea niretzat Madrilgo esperientzia izan da kasi nire bizitzako esperientziarik oberena, ni oso zoriontsu izan nintzen Madriden, eta egia da, hortik bai bueltatu nintzela kasualidadez, bueno, bolita biok, kompainia horretan, hor bai, ez da lengoa, lengo tipo esagutu nuen Holandan, honekin bai maite mindu nintzen, olako zerbait esan margo dugu, ze hori indik nire bikotea. A ber, si, a ber esaten dioten zerbait. Ez, ba hori, bera, osea, bera ere zegoen, zen gure etxe okupatuko berekoa, eta, bueno, honen tartean egon nintzen erreokupatu batean ere bizitzen. Eta horre ere, hartu nuen berriro leiotik anen zera, ze neukan ordu bateko bidaia joan eta etorri
bai.
Egunero, hori Nabalke Jigon bizi nintzenean. Bueno, eta orduan estrenatu bar genuen ikuskizun bat, bera eta biok sortu genuena, dos bitartean, ez, bestekin eta eskolan geunden bitartean, eta esan nion, txiko, eta estrenatzen badugun irauzoan, total, bere pailazoak ez duen hitz egiten, ez? Hau askotan kontatu dut.
Bai.
Bueno, estrenatu genuen, eta hor pertsona atzuk, besteak, beste Yolanda Mendaza, berak ez duela entzungo, baina ala izan zen, esan zigun. Zergatik esarete saiatzen.
Hori da.
Zehortik, nahi gabe atera ziren beste lau bolo. Lau bolo, osea, etortzen ginen boloak egitera, eta gero han Madrilgoak ere bagenituen, orduan, bueno, momentu batean konturatu ginen hemen lana genuela, boliri ez zitzaion inporta, onera etortzea, eta egin genuen transizioa, ez? Pues hasieran oraindik Madridera bueltatzen, eta egin genuen kontrako bidea jendea Madridera joaten da lanera, eta hauken genuen zuek,
hori da,
kontrakoa,
ze
a la provincia.
Eta bien bitartean, bueno, ya lanean asiezkio eta, honetan, ja bestelako musikak ere sartu ziren zure bizitzan.
Hori da.
Pues, esate baterako.
Django Reijar, Mastreta, ez dugu goratzen, Ameliren,
Egilea.
Jel Harper eta Jan Tiersen da Amelirena. Bai, hauek musika hauek, bueno, pues direlako musika gehienak instrumentalak, edo baldin badute letra, ez du gehiegi molestatzen, ba ikuskizunetarako, ez? Gu daukagu beste superpotere bat daukagu nazirika zirkusen da musikako songi aukeratzen ditugula.
Zepolitak zuen musikak eta zuen ikuskizunak. Beste kanta bat daukagu hemen, zure biodiskografia honetan, Ainhoa, Jon Maiarena.
Bai.
Amona Maria Luisari egindako koplak edo
bai.
Kantua.
Bai.
Hauxe. Abuelita, te vas como una paloma y lucero el corderito se asoma desde la loma de la ermita del Belén. Una ramita de olivo trae el viento en su sien.
Hau zergatik, berezia zuretzat?
Pues begira, berezia, bapatean ere izpako paritu zidalako, bera gontzelako kontzertuan etxarrin eta ni ezin nintzen joan, ze beti bezala, artistak beti batera ere egiten dugu lan, eta orduan ezin dugu besteak ikusi. Eta paritu zidan diska, eta izan zen, osea, fletxazo, diska honekin, egon naiz bi urte. Furgonetan beti, eta norbaitek ateratzen bazuen, ni sartzen nuen berriro. Osea, kentzen bazuten, aldatzen bazuten, ni sartzen nuen berriro. Eta kanta honekin, hain zuzen ere, igual egin dut negar 10 aldiz. Osea, hasta que, hoitu nintzen arte, nik uste dut azala ere, nere amona, gure amona ere, hiltzela ez duela asko momentu horretan eta hori dena, eta batzutan gelditu behar izan dut kotxea, porque claro, kotxean entzuten nuen besterik ez. Eta kotxea gelditu behar izan, ez, sartu herri batean ozerbait, zen.
Negarregin rato bat?
Batzutan bai, osea, batzutan zen besterik ez, ba, malkoak eta, baina beste batzutan, pero en plan, osea, eta claro, ni batzutan, esaten nuen, eske jartzen dut hori, behar dut oraintxe bertan hori.
Mm-hmm.
Osea, behar bat nuen desblokeatu, jartzen nuen kanta hori, entzuten nuen, claro, entzun behar duzu zera guztiekin, zentzu guztiekin. Bye. Eta zan niretzatzen terapia, benetan, osea, flipante, eta bueno, diska osoa gustatzen zait pila bat, jarrituko nuke oraintxe bertan ere, berriz ere sartuko banu, segurazki egongo zen urte bat, berriro.
Bai. Bueno, orain leian leiotikan ekin berriro.
Ez dakit, eske lortzen badute CD-a, bestela igual ez, Igual erosi beharko dut, joan beharko dut, Salvador da.
Salvadorea da existitzen, orain de ditzen da Elkar.
Ah, bueno, Elkar. Ah, multinacional, akaso?
Alegría de vivir, María Luisa Valderrama, siempre fue verte reír, un arroyo de agua clara.
Aizu eta Zirika zirkusekin topera lanean, orain, bueno, toki guztietan.
Bai.
Bi urte arraro izan dira pandemiako hauek.
Baina guk ez dugu arrarorik izan, Zan nahi guk izan dugu hiru hilabete... etxean, denok bai. Bezala, zuek ere ez, hiru hilabete.
Bai, bueno,
rollo hiru hilabete.
Rollo gui irratian.
Bueno, zuek bai, baina esan edut, bai. Eta baina gero bai. Guia, oza, lan egin altzen urrengo egunean guba genuen lana, eta gu ez gara gelditu. Ezke ezin dugu, oza, ze esan behar dut, negarregin ez ba, ezke guk egin dugu lan pila bat, gelditu gabe, kasi normal, praktikamente normal.
Formato txikiko ikuskizunak mugitu dira, hain zuzen ere handiak baino errasago.
Izan daiteke. Bai. Osa, gu egia esan, bueno, oso osongi egin dugu lan eta ezkezin gara kejatu.
Bai. Eta orain eskuartean?
Bueno, falta da kanta bat,
Bai.
Eskuartean orain berria daukagu piraten ikuskizuna.
Aha.
Eta bueno, pues badira sin ginenean prestatzen piraten ikuskizuna, esan geuren noragoaz pirata dira okerrena dela vida, o sea, dira misoginoa, dira machista, dira alkolikoak, o sea, noragoaz piraten ikuskizun batekin. Eta gero pues erabaki genuen pues piratak izango ginera, baina modernoak. Orduan dira pues anistasunaren aldeko piratak, berdintasunaren aldeko piratak, pirata modernoak, jatorra modernoak alo bien.
Ah, o sea, modernoak alo bien, ese moderno batzu dira.
Eta orduan hori da. Eta orduan haiek pues bueno, pues egiten dute hor irudikatzen dena da pues piraten gizarte berri bat. Eta norbaitek
eta piratetik gelditzen zaie,
Pues piratak, alo bien, osea, gizakiari zer geratzen zaio, porque...
Ez, baina badiot, piratak ordan zer egiten dute lapurtu gauzak eta eraman, eta gero banatu jendearen arte.
Hauek egiten
Robin
duten,
Hooden modua.
Hauek eratu dira altxorrak bilatzen.
Ah, kitxo, hor, altxor bilatzaileak dira.
Hori da, eske ezin ginen jarri, eske garo. Orduan, pues guk egiten duguna da bilatu Augusta Robusta pirataren... altxorrak, Augusta Robusta
bai.
Duela bosteun urte hil zen pirata bat da, bere bai. Historia ez da kontatzen, beste emakume pila batena bezala, hau da pixka bat azaltzen dena, ez bilatu Googleen Augusta Robusta ez da existitzen, baina asmatu dugu gu, baina pixka bat nahi genuen irudikatu ez, pues joe, pues ez direla bai. Emakumeen historiak, eta arduan pues bazegoen ere, pues tipo machista bat, ez zuena nahi Augusta Robusta bueno, torri beharko duzu ikustera, geletxez
bai, zalantzari gabe, eta hain zuzen ere, ba, azken kanta filosofia honekin lotua dago.
Bueno, azken kanta da Pantxikarena. Pantxika ikuskizuna egite... Bueno, nineiz Pantxika eta Ainhoa, quiero decir. Eta helduentzako ikuskizunak egiten ditut. Eta momentu batean hiri reggaetona gustatzen zait. Bai, ke pasa? Gustatzen zait. Pasa algo? Hori da. Baina, claro, nik ezin nituen jarri reggaetoiaren kanta hoiek. Osa, niri gustatzen zaidana da ritmoa. Orduan, hasi nintzen bilatzen erregetoia feminista eta emakumeak eginda. Eta aurkitu nuen, pos hori, Tremenda Jauria, Txokolate Remix, beste atzuk ere aurkitu ditut. Eta bueno, pues dira oso jatorrak, oso kainerak eta bueno, nere ikuskizunean bereien musika dago eta kasi deus gehiago.
Bai, eta pantxikak gainera baki dantzatzen eta
tuerkin egiten. Ber, eta tuerketa dena. Ez daki, baina berak uste du baietz, orduan oh. Ipurdia gora.
Sabes muy bien que sos un forro sexista y estás molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no, no entendiste que no.
Filosofia hori, feminismoa eta ez dakit komunitatearen aldekoa eta ez dakit naturaren aldekoa, euskaltzalea, hori balore horiek dira zure ikus, zuen ikuskizunetan
bai,
beti ikusten ditugunak.
Horiek dira gure baloreak, baina saiatzen gara ere ez izaten oso esan nahi dut. Osea, nabari dadila, baina ez egu gustatzen txaposoak izatea. Osea, naturaltasunatik, eta bueno, batzutan igual, pues igual batzuentzat pasatzen gara, baina eske gure ustez ezin dugu besterik egin. Osea, ezin gara atera publiko baten aurrera feministi izan gabe. Batzutan esaten digute, ze eta ikuskizuna feminista da, a ber, gu gara feministak. Orduan, seguraski, zerbait, ez beti nabarituko da, niz eta ikuskizunak zer ikusirik ez izan ezerakin, porque mendikara ikuskizunak ez du hainbeste, zera gehiago dira herri ezberdinetik etorrikatako pertsonak, baina feminismoari buruz hitz egiten da, zergatik gizarte honetan gaudelako.
Bai, bai.
Baita ere hitz egiten da animaliaen maltratuaren inguruan, momentu batean, dena txisteen bidez, dena, baina hor duzu, te la meto.
Osogi. Aizu Ainhoa, eta zuen ikuskizunak eta ikusteko aukera, egun hauetan, gaur bertan?
Hurbil, hemendik hurbil, ostegunean Uharte Iruña. Bian eta iruan, ez, batean Berriozarren, eta bian, eta irun, eta iruan, Gaiarreko atean. Eta igande honetan, Bilboko jaietan.
Ara, txate geldirik egote.
Horti bandi mazaudete, eguerdiko ordu batean izan behar da, bueno.
O sea, Ainhoa Juaniz, nondik ateratzen duzu hainbesteko energia hau den egiteko?
Pues ez pentsa, ez dut ni gero orain lagunekin rato bat eta gero nere etxean etzango naiz seri bat ikustera, eh? Osea, tampoco, osea, botatzen du dena momentu, papapapapa, eta gero...
Pila kargatzen duzu, hola, sofan, botata?
Oean ikuste ditu hundik. Ez, bueno, bai, nik uste dut badu dara energia gehienetan sobra, osea, zene dut, bueno, hortan gaude, badara mal. Demora bat ja terapian, eta bueno, ari gara lantzen. Beste egun batean kontatuko izut hori.
Oso ongi. Aizu ba, biodiskografia zoragarria.
Eskerrik asko.
Diguzu, ezakitu, uste dut arte gutxi utzi dugula musikarako. Gehiagitze egiten dugu igual, bai, bai.
Ke ba! Bai oso gustora, ze de montre.
Eta kantakia banan eta lasaitasunez entzune nahi duenak, ba, orre, aukera izanen dorkitzeko, gure webgunean jarriko dugu gero, eta zerrenda hortxe gelituga.
Oso ongi.
Ainhoa Juaniz, benetan, placer bat zurekin hitz egitea beti bezala ze gustora.
Berdin, hau nere etxea da, eh?
Bai,
bai. Aio.
Bom, bom, suena el reggaetón, yo tomando ron, el tipo se me acerca y se pone cabrón, le doy un empujón, empieza el ron, le parto una botella en la cara, bom, bom, le suena el mentón, se asusta el chabón, I'm sorry por la humillación, me grita torta puta marimacha camión, y a mucha honra, bom, bom. Pensaban que estábamos jugando. Les digo que esto no es un juego. ¿O sí? ¿O sí?